Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak vážení posluchači, diváci, všech týden sešel, jak se říká, dnes máme úterý, předvánoční úterý, 19.12. A to znamená, že tu máme předvánoční vysílání s Mírou Zelenkou. Míro, já tě moc vítám samozřejmě ve vysílání opět dneska.
Dobrý večer.
Tak, po problémech s mikrofonem nebo se spojením, už je to vyřešený.
Snad... Ne, s mikrofonem to nebyl problém, byl v mé hlavě pouze.
Dobře, řekl jsi to sám.
Tak já jsem vždycky zmačknul špatný čudlík a místo, vypnul. Abych změnil nastavení, jsem ho počítač vypnul, ale všechno jsme stihli v pohodě do začátku.
Jsme stihli, ano, díky Petrovi, který přetahoval 3 minuty a nám se to velmi, velmi hodilo. Tak, a když už jsme u těch změn všelijakých nebo to, tak teď jsem se právě dozvěděl, že příští týden, včera vám slíbil Jarda Chvátal, že příští týden bude pořad mít v pondělí, ale on v pondělí nemůže, protože zjistil, že je 25. a že má samozřejmě nějaké návštěvy vánoční a podobně. Ale mohl by v úterý 26. Ale to zase máme pořád tady s Mírou Zelenkou. Ale teď jsem mu to řekl Mírovi, abyste to věděli Zelenkovi, a on mi byl tak hodný a říká, že pokud to bude potřeba, tak ten termín 26. od 19 hodin do 21 přenechá pro Jardu Chvátala. Je to tak, Míro?
Míra Zelenka řekl, že si taky rád odpočine jednou. Že už těch vysílání tam...
Už má dost.
Je jich tam dost. Teda.
Je jich tam dost, ano.
Já myslím, že mám nejvíc, že jo, ze všech.
No to určitě, samozřejmě. No. Taky vysíláš prakticky od začátku, takže takže máš absolutně nejvíc.
Takže mám nárok na vánoční prázdniny.
Ano, na vánoční prázdniny. Takže příští úterý nebude a místo něj, 26. bude Jarda Chvátal. V pondělí tím pádem se mi tady uvolnilo místo a já se mrknu, jestli tam někoho seženu nebo ne. Uvidíme. Tak, to byla jen taková informace na začátek, abyste věděli, že příští týden Míra Zelenka nebude, vy, který ho pravidelně posloucháte, a bude až za rok, příští rok.
Bůh ví, co bude za rok, prosím tě.
Bůh ví, co bude za rok, ano, přesně to.
Teď tak... jsou tady ty prognozy, jo, že už buď to v příštím roce, nebo nejpozději do poloviny roku 25, že už dojde ke změnám.
Ale to už se říká
20 let. Já vím, ale říkal to teďko ten David Wilko, který je jako napojený, ale přitom měl, podle toho, jak jsem ho sledoval, vždycky věci hodně jako vědecky prověřený a tak, takže jako připadá mi to, že to není nějaký, já se nechci nikoho dotknout, ale třeba typu toho Fulforda, který já ho čtu, mně se to líbí, že to, ale už tu změnu slibuje asi 8 let. Jo.
To je díl, to
jako,
je díl.
Jako, že, no možná ne, jako že bude už. No, takže. Takže ten pro mě přijde jako serióznější, ale já nechci být přehnaný optimista nebo pesimista, to záleží na zorném úhlu, ale já taky mám pocit, že už v tom příštím roce by mělo k něčemu dojít. No už tak. Mi to připadá neúnosný, to, co se děje. Už si říkám, tady ty mimozemšťani, co nás tady pozorují, tak si musím říkat, pro boha, co to je za lidi tohle, nebo za humanoidy, teda, jestli nám
říkají. Má vůbec cenu jim pomáhat nějak?
No, to bylo to, ještě horší. Pomáhají, že jo?
Jo, pomáhají.
Kde bychom byli bez jejich pomoci, ale... Ne, jako myslím z pohledu obrany vůči některým nám nepřátelským mimozemským silám. No.
Jo, tak
to. A myslím, že toho vykonali dost, no.
Jo, tak to je docela možné.
No. Ale jinak si říkám, tak to přece není možný už. Že člověk na ten svět dívá. To prostě...
Hele, na druhou stranu, Míro, ty jsi letitej pamětník, takže musíš vědět, jak to bylo před rokem 89, když jsme taky říkali, to už není možný, to už se něco taky musí stát.
A stalo se.
A stalo se, stalo se. Zase jsem si říkal,
a
že...
A nic se nezměnilo.
No, a nic se nezměnilo, naopak ještě horší samozřejmě. Takže jestli by to měla být takováhle změna, ještě k horšímu, tak snad radši ani nic. Ale něco, ať se už hergot uděje, protože tohle to je tak šílená situace, v které jsme, že to už opravdu pro citlivý lidi, ty, který to nezajímá, ty, který jenom sednou k pivu a k televizi, jo, tak ty celkem, tím je to jedno. Ale lidi, kteří jsou trochu citliví a kteří trochu o tom přemýšlí, tak pro ně už je to opravdu ubíjející a velmi, velmi nepříjemné už. Ať se už stane něco opravdu. Ať se něco stane.
Ale ono se toho opravdu nahromadilo hodně, že jo? Koronavir, válka, klimatická krize, jo? Prostě samý ještě, když člověk to vídá i z trochu z těch, i těch alternativních zdrojů, že jo? Jak je všechno podvod, jak je všechno jinak, jo? Jak prostě... No, já tady mám hned jako první perlice o tom koronaviru, jo, jak prostě, jo, mě fascinuje, že v Brazílii, možná je to tady mám v perličkách, ale...
Tak jdeme do perliček, nebo ještě ne?
No, že v Brazílii schválili očkování jako povinný i pro děti, jo.
Mm-hmm.
Teď.
Teď,
když
jo?
Už je, no, povinný, teď, když dokonce. Už je tolik... informací, jak je to podvod, jak je to škodlivý. To člověk neví fakt.
Co to znamená? Teď se stalo, že udělali v Brazílii zákon, že...
No já nevím, jestli je připravený, nebo jestli už je hotovej. To nevím, to si nepamatuju, ale jo, rozhodně teďko chystají, ale od malých dětí. Já nevím, a někde to chtějí píchat už do těhotných žen a tak, no, je to prostě šílený.
No.
Ale v době, kdy už je tolik informací, jak je to škodlivý, jo, to člověk nepochopí.
No, v našich médiích...
Jako pochopím to, že jo, že když tam je úmysl o likvidaci lidstva, ale...
V našich médiích se nic neděje. Tam je to pořád stejné, jak člověk vidí. Občas nějaká takový náznak, ale aby se něco změnilo, to ani náhodou. No, tak.
Ministr doporučuje se očkovat.
Ano, 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 ano.
Nějaký ty virologové taky, že...
Sice
už to nepomůže, sice. Už více méně říkají, jo. Ale sice. Aspoň neumřete teď.
Ano, sice říkají, ano, ano, ano. Očkujte se, nebudete mít tak těžký průběh. Ale ve skutečnosti dneska ten průběh prakticky vůbec nikdo nemá těžký. A ten, kdo ho má trošku těžší,
tak
je v nemocnici a je očkovaný. Ano, takže očkujte se, ano. Možná, že neumřete.
Ale oni už říkají jenom lidé starší a nemocní, no.
No, přesně tak, no. Ale,
těch je potřeba se zbavit totiž. Ty zatěžují systém.
Ale jak říkám, ty, co jsou v nemocnici a mají těžký průběh, tak jsou všichni, nebo abych byl úplně přesný, drtivá většina, a to psali, je to tak 14 dní, 3 týdny.
Mainstreamu
to psali. Od té doby už kolikrát byla jakási reportáž na ČT24, na nejdůvěryhodnější naší stanici. A mluvili o tom tam a sledoval jsem to bedlivě, jestli řeknou taky, že jsou, kolik je lidí v nemocnici, to řekli, ale kolik z nich je očkovaný, to neřekli. To už neřekli. I když tam dokonce i víceméně taková otázka ze strany reportérky padla, kolik těch lidí, tak nějak nepřímo, ale bylo to náznak. Ta primát primářka z nějaký na Bulovce, nebo co tam byla nějaká celkem známá, která se tam vždycky ukazuje, tak ta se té odpovědi naprosto elegantně vyhnula, jako vždycky, a řekla naprosto fráze, které byly úplně k ničemu. Takže možná i ta snaha tady je, ale tyto lidi, kteří se tam zvou, prostě to vždycky zazdí. Vždycky zazdí, takže nic nového se nedozvíme. Jenom očkujte se, protože nebudete mít tak těžký průběh. Sice, jak ještě jednou zopakuju, všichni, co jsou očkovaní, jsou v nemocnici s těžkým průběhem. Ty, kteří nejsou, tak nemají těžký průběh, ale očkujte se, nebudete mít tak těžký průběh. No, jestli to má logiku, posuďte sami. Tak,
ale třeba to je míněný pozitivně. Oni nebudou mít těžký průběh, oni budou mít rychlej průběh.
Jo, tak je to možné, je to možné.
Což taky je pozitivní, že jo, než se dlouho trápit.
Ano. No. Takže, co tady máme? První perlička.
Tady první perlička je, je vírus fiktivní. Mm-hmm. Ono je to slovensky. Jedna laboratoř v USA nedokázala najíst COVID-19 ani v jednom z 1500 pozitivních testů.
A píšou tady laboratoria, čili no, to jsou... laboratoria, to je množný číslo, jasně.
Já zase neumím tak slovensky.
Laboratoria, to by bylo jinak laborator.
Rium.
Ne, laboratoria jenom, ne? Ale no. Laboratoria, určitě je množný číslo.
Možná, že se ozve nějaký slova, který nám upřesní.
Hele, USA nedokázali najíst COVID, takže nedokázali...
Ani v jednom...
Ani v jednom nedokázali najíst. Takže množný číslo.
Testů.
No. Takže je to jasné.
Klinický vědec a imunolog, virolog z laboratoře, a tady už to je česky, v Jižní Kalifornii tvrdí, že on a kolegové ze 7 univerzit žalují to CDC nebo CDC, to americký, za masivní podvod. Důvod, ani jeden z 1500 vzorků lidí testovaných jako pozitivní ani v jednom nemohli najít COVID-19. U všech, u 100% z těch 15 lidí, ano, se jednoduše zjistilo, že mají chřipku typu A a v menší míře i chřipku typu B. Což tady tvrdilo mnoho lidí, že protože chřipka úplně v té době zmizela, všechno byl koronavir, že? Protože ten test to tak označí, že jo. Takže to je v souladu s předchozími zjištěními jiných vědců, o kterých jsme ještě několikrát informovali. Takže během celého výzkumu a laborativní práce jsme dospěli k tvrdému závěru, že COVID-19 byl imaginární a fiktivní. Chřipka se nazývala COVID a většina z 225 tisíc úmrtí byla na doprovodná onemocnění, jako jsou srdeční choroby, rakovina, cukrovka, plicní rozedma, plic a atd. Dostali chřipku, která ještě více oslabila jejich imunitní systém a zemřeli. Ale není to proruská propaganda, protože to je z laboratoře v USA.
A oni dělali v Rusku podobné věci, že? Takže ne, tady to, v tom případě nemůžeme říct, že by to, i kdyby to
ne,
bylo...
Ne, tohle informace z mnoha míst, že jo? Že vlastně nikdo neizoloval ten vir. Dokonce samozřejmě jsou teorie, že žádný vir vůbec neexistují, ano, že je to něco jiného, že jo? Ale...
Nějaký odpad nebo co, který tělo vylučuje. No tak tady to píšou, no, když jsme poslali zbytek vzorek do Stanfordu, to je nějaká univerzita taky, koordinovali od některých laboratoří z Stanfordské univerzitě, přišli zrovna tím výsledkem. Žádný COVID. Když jsme požádali CDC o životoschopné vzorky COVIDu, CDC řeklo, že jich nemůže dát, protože jich nemají. No, no tak, to je ta klasika. Dneska jsem viděl nějaké...
Ale jak udělali ty testy?
No tak oni...
Udělali testy, které chytali křipku A nemohli udělat testy na koronavir, když ho nikdy neizolovali, jo.
Tak... Kdo ví, co ne to, no, tak to, to ví jenom oni, jak ty testy dělali, no. Dneska jsem viděl video ze Slovenska, kde vyzývají samozřejmě, že bude udělaná nějaká komise na vyšetření toho covidu a podobně. Já nevím, jestli jsi to viděl, Míro, taky to video. A že začalo masivně se tam ničit veškeré, veškeré materiály okolo toho, jo. Takže vyzývají...
Kde, v Německu?
Ne, na Slovensku.
No, jo, to jsem... To tak, jsem čet, no.
Takže vyzývají, aby s tím přestali prostě, jinakže budou prostě, když zjistí,
to bylo zničené. Už je pozdě, všechno zničené.
No. Tak tady je evidentně vidět, že když ty materiály nejsou, které by normálně měly být samozřejmě, že jo, tak asi někdo to z nějakého důvodu zlikvidoval. A teď už se můžeme jenom velice úspěšně domnívat, z jakého důvodu. Takže tady je to evidentní a kdo to nevidí, no tak zase hod asi, já nevím, co s tím potom, no, dobrá.
A to jsou konspirační teorie, že
to jsou konspirační teorie, samozřejmě.
To jako prostě,
ono to, se je to, něco
jako, to je něco jako placatá země, vemte si to alobalovou tu na hlavu.
To prostě, a je to, přesně
to, to. Já to znám z diskuze, to jak to odmítou ano, vždycky. Ano. Placatá země a alobalová čepice, to je tam nejčastější.
Ano. Tak, dobře.
Tak, půjdeme dál.
Jdeme dál, další.
Od ledna do listopadu bylo z Německa vráceno do své země nebo deportováno 17 709 osob. Podle listu focus.de bylo zpátky do své země vráceno 13 512 osob, a 4197 osob bylo vráceno zpět do evropské země, ve které se poprvé registrovali. Ne všichni však i po deportaci či návratu v dané zemi zůstanou. Bez povolení se zpět do Německa vrátilo 4122 vyhoštěných migrantů. Hmm. Ale víš, čemu nerozumím?
Ne.
To, že je mají perfektně identifikovaný, když řeknu počet 4122, ale že je tam pustěj.
Tak vidíš, jo. No. Asi bude někde zase chyba jinde, no. Kdo ví?
Kde udělali soudruzi z Německa chybu, no?
Mají je spočítaný přesně, ale neví se, o koho jde. Tak. Dobré.
Ne, ale když vědí, že se tam vrátilo 4122, tak musí vědět, o koho se jedná.
Ano, přesně tak.
Tak proč je nevyhoděj, nebo zase.
Třeba je počítali na hranicích.
Já vím, že je to všechno o něčem jiným. Ale...
A nemohli zasáhnout proti ním.
Já když sleduju to, co se v tom světě děje, když my fakt nevíme to skutečné pozadí, jo. Já se omlouvám, jestli to bude někomu moc vadit, že se budu věnovat teda trochu té politiky, ale nezdá se vám divný, že v té Americe si ty demokrati s těma, republikáma nejsou schopní domluvit? To prostě já mám pocit, že domluvený jsou, že ty prachy už tam nechtějí poslat.
Ano.
Jo? Tak si vymyslej zástupné problémy, že ty chtějí nepouštět imigranty, ty chtějí podpořit Ukrajinu. Proč by ty demokrati, kdyby chtěli podpořit Ukrajinu, neřekli dobře, tak omezíme, vydáme nějaký předpis, že teda ty imigranti tam nesmí, nic jim to neudělá.
No,
alebo nechtějí. Ale proč? To znamená, já s tom mám prostě pocit, že už nechtějí ty peníze jako poskytnout té Ukrajině. No, ale musí si najít nějaký elegantní ten, než aby řekli ne. Už vám nic nedáme, protože už to asi nevyhrajete. A my tam budeme posílat 60 miliard dolarů.
Teď jsem někde slyšel, že už se nějak pomalu, ale jistě tam nějaký ty ústupky udělali, takže možná nějakou, ale možná jim tam pošlou na tu Ukrajinu. Takže něco,
jo,
a něco
200
asi,
milionů dolarů.
Jo. Něco tam asi, jo, no. Ale to je samozřejmě nevytrhne. Tak jo.
No to je asi na 3 dny pokrytí rozpočtu.
Tak je to dobrý. Tak to stačí. Do konce roku. A je vymalováno.
Ne, jenom já když to sleduju, že já nechci, říkám, ale když člověk vidí, co se děje v Izraeli, jo, nejlepší Mossad, nejlepší služba na zjistě, netušej, že by Hamas mohl přepadnout. Jo. Tady ty dva se už šest neděl nebo dva měsíce nejsou schopní domluvit. Jo. To prostě nejsou náhody. Jo. Kdo to nevidí, no tak se nedá nic dělat. No.
Musíme hledat nějaký cíl, co za tím všechno stojí, protože normální to není, takže za tím něco musí stát. Jo. Říká se, hledej cestu peněz a tam je to jasný. Kdo z toho má největší kšefty, to je úplně jasný. Tak možná, že to tak bude. No, uvidíme dál.
Ne, tak, ale ono je to jako ve všech těch oblastech. Jo. Když se na to díváš, když se díváš na tu klimatickou krizi, teď o tom budu zase, mám perličku, jo. Dík to je prostě jako ty procenta, jo, jak my ohrožujeme, jak ta civilizace vzrůst jeho kysličníku uhličitýho, jo. Tak dokonce ty zelený jsou, já teď si nespomenu, kdo to řekl, to je nějaký ten z těch zelených, že přece musíme tady omezit ten kysličník uhličitý, protože jinak tady nebudou žádný stromy. Přitom ty kysličník uhličitý je pro ty stromy
životně důležitý, ano. Životně
důležitý. Ale on prohlásí, když to takhle necháme běžet dál, jo, a takhle to znečišťování tím kysličníkem, tak tu nebudou žádný stromy.
Možná, že myslí tím, že se vykácí a spálí, víš?
Možná, no, on mluvil o uhlí hlavně.
Jo, tak takhle.
Ale ne, to, no, to jako ty výroky našich politiků, to je jedna perlička za druhou,
no,
že?
No tak hele, pokud to lidi nejsou schopní pochopit, co, anebo odhalit to, co říkají za nesmysly, no to,
tak si to musí zažít.
Tak si to musí zažít, no. Prostě to je jednoduchý. To je vidět, pro koho ty politici vlastně, pro koho jsou a kdo je volí. Jo, protože lidi z té opozice by asi takhle nemluvili určitě, si myslím. No,
no nebyli by aspoň tak hloupí to, ty prohlášení. Pekarová, Černochová, to je... Černochová vyzvala na souboj Okamuru.
Jo?
Střelecký.
Tak je to dobrý. Střelecké, jo? Aha.
No, protože Okamura prohlásil něco, že už má 6 let zbrojní pás na pistoli nebo na co, takže jako o tom trochu rozumí, co jsou to ty zbraně. A ona ho vyzvala na souboj. Ale jako na střelnici, ne po sobě. No, což mě trochu mrzí teda.
To je škoda. Daj,
a ona umí i z krátký, i z dlouhý zbraně.
No, jasně, no. No.
Možná i z toho tanku umí vystřelit.
Určitě z toho malého, co má v kabelce, určitě. Na poplešňák.
Ale čet jsem zajímavou...
Je ženská takovou... správná věc. No,
no, někde v těch... Píš možná v diskusi, jo. Jak kdyby teda to opravdu dopadlo tak a ty Rusové to vyhráli na té Ukrajině a byli u slovenských hranic a Amerika by vystoupila z NATO, to znamená, by se dalo připravovat, že to tady nebude jako bránit a ty evropské země na to nemají. To by se tady najednou, ty, co nadával nerozsvíkal, ne, já jsem vždycky tvrdil, že Rusové jsou dobrý, jo. Jak by všichni potočili, že jo, jako potom 89. kolik se tady našlo komunistobíců, že jo.
No jasně.
A těch, co bojovali proti komunismu, no. Tak, no se budu věnovat chvilku klimatický krizi.
Ano, jdeme na turbíny.
Ve Španělsku byla více než třetina stávajících větrných turbín instalovaná před rokem 2005, což znamená, že podle tamní asociace pro větrnou energii bude v příštích 5 letech demontováno kolem 7500 větrných turbín. Tento proces také představuje obrovskou logistickou výzvu. Přestože lze mnoho materiálů jako ocel, měděné dráty, elektroniku a generátory znovu použít, u rotorových listů je to jinak. Já jsem nevěděl, že z čeho jsou, jo.
Z laminátu.
Ty jsou sklolaminátové rotorové listy, nelze recyklovat, takže více než 20 tisíc těchto biologicky nerozložitelných částí musí být někde pozbeno. Mnohé skládky, ale tyto obrovské kusy nechtějí přijmout. Každopádně jsou právě větrné elektrárny jasným důkazem, že v rámci klimatické agendy nikdy nešlo o ochranu přírody a planety, jak noví kazatelé náboženství soudného dne tvrdí.
Mm-hmm. Proč nejdou použít znova ty laminátový ty? Nebo proč se to musí rušit?
To nevím.
Když všechno
to, možná, že to tím, že už se nový nebudou dělat.
No ano, možná, že zjistili, že to je k něčemu.
Možná,
no?
Že jsou poškozený hlavně ty rotorový listy, nevím, to netuším. To tam nebylo v tom článku.
Dobře, tady jsem tady rečet, kde to bylo, tady v tom článku taky, že podvodně každá třetí...
Jo, že jsou poháněny.
Že jsou poháněny dieselagregáty. A tady někde píšou taky, že někde padla ta větrná turbína a že tam bylo obrovské znečištění jako naftou.
Tam je strašně oleje.
No, jo, takhle. To je taky pravda, to je taky pravda, nicméně.
Ne, tam jsou já nevím, tisíce litrů snad, jo.
Oleje v těch převodovkách, ano. To je možné. No.
Jsem to někde čel, já jsem tomu nevěřil jako svým očím, že jsem netušil, že by tam mohly být takové množství.
No, ono to tam musí se vlastně zpřevodovat do rychle, že jo, protože...
No, já vím, jako, ale člověk si to neuvědomí, že takový množství, jo, takže úžasně ekologický jsou ty větrné elektrárny.
Ano.
Ničí to ptáky a přírodu, ano. Lesy se kvůli tomu vykácí, no úžas.
Nemá to chybu, ano.
Tak, tohle se mi líbilo. Muž napadl hradeckého politika, který šel z oslavy, to byl nějaký od zelených, nějaký místní hradecký politik. Roztrhl mu kabát a rozšlapal pralinky. To se mi hrozně líbí, že mu rozšlapal pralinky. Mě by zajímalo, škoda, že to tam nikde nebyl, mě by zajímalo, jestli mu z toho kabátu vypadly ty pralinky a jak se šťouchaly, nebo jestli mu vytrh ty pralinky, hodil na zem a teďko po nich dupal.
Tady je vidět, jak má roztržený ten kabát. To je tady vidět, já jsem to tam taky pustil, až to ještě nevidíš. Tady, ano, už to tam vidíš. A někdo nám volá, hele, tak možná, že je z Hradce, a že
komu,
o tom něco ví.
Komu rozšlapali pralí.
To je Petr Luf, to je Petr Luf, to není z Hradce. Petře, hezký večer.
To jsem já, dobrý večer, můžu?
Jasně, jsi ve vysílání.
Jenom tak rychle navazuju, abych nezapomněl, teďko ohledně těch větrníků, jo. Takový drobnej doplněk. To je samozřejmě kompozit, ty vrtule, že jo. A tam ten kompozit, tam nějaká vláknina,
nebo
uhlík, nebo něco takového. No a musí tam být pojivo nějaký lepidlo a to je prudce karcinogenní.
Epoxid nebývá. Takže,
cože?
Epoxid nebývá, ale epoxidový pryskyřice, ale některý ale, možná ale, ano.
Já neříkám, že to je epoxid, nebo je to nějaká druh, těch je mraky epoxidů. Ale tady ta bestie, ta je karcinogenní, takže oni by to spálili třeba, jako jo. Ale to si nemůžou dovolit, protože to by uvolnili hrozný jedy do vzduší, tak to zakopávají.
Ano, zakopávají.
To je taky svinstvo. Proč se to nedá použít ještě jednou?
No, protože se nechce. Protože zase, kdyby se dál pokračovalo, tak samozřejmě to bude zase kšeft pro ty výrobce těch lopatek, že jo.
Proč se to teda vůbec jako recykluje ničí, když to může jít dál prakticky po nějaké generálce?
To se musí zeptat těch fešáků v Unii. A ještě jednou takový detail, to obrovské množství litrů oleje v tom nahoře, to je chladící médium, protože pokud je silný vítr a ty rotory by se roztočily do hrozných otáček, tak oni se musí brzdit. A při brždění samozřejmě vzniká velký teplo, takže se chladí médiem.
Je to ještě
jinak? Je tam jako médium v tom chladicím systému.
Je to ještě...
jako je u auta třeba s olejový chladiče a tak dále.
Petře, je to ještě jinak? Samozřejmě roztočit se to nemůže, protože ty konečky listů by měly už na zvukovou rychlost, když to vypadá, že se točí pomalu, ale ta obvodová rychlost je obrovská.
Ano.
Nicméně, když je fakt velký vítr, tak se to dělá tak, že se takzvaně vyvěsí. To znamená, že se změní úhel tak, že prakticky to nezabírá ty vrtule. Jo? To tam mají nastavitelný úhel. Víš, jako
no, dobře, ale přes to možná to nestačí.
Jo, stačí.
I když to dají jinak, do nějakého úhlu, tak no, já vím stoprocentně, že to je chladící médium. Proto je to
chladící to je...
Převodovka potřebuje, dejme tomu, 100 litrů, ale tam jsou x set litrů toho voleje, takže
no,
to je...
při té převodovce tam vznikají samozřejmě tření taky, že jo. Takže to může fungovat i jako chladicí médium, ale vyloženě z toho důvodu to tam není. Ale nebudeme se o tom...
No, třeba proč někdo je tam tolik litrů? Počkej, proč je tam tolik litrů? Kolik set litrů?
No,
prostý mazání v převodovce by spotřebovalo, já nevím, třeba 100 litrů.
Mm-hmm. Třeba to tam je na celou dobu životnosti.
No já jsem to čet, že to je chladicí médium. Určitě nějakým zdroji, teď si nepamatuju. Já jsem si to nevymyslel. To není můj, já jsem to nekonstruoval, nevymyslel. Já pouze říkám to, co jsem čet.
Dobře.
Nebudu zdržovat, pokračujte dál, mějte se krásně.
Taky, mějte se taky hezky. Ahoj Petře.
Ahoj.
Tak, super. Takže
je
to
stejně
máme.
To zajímavé s těmi větrnými elektrárnami, protože já jsem viděl a jsem přesvědčen, že jsou určitě jednodušší, účinnější.
Jednodušší, účinnější co?
No ty větrné elektrárny. Třeba ty horizontální, že jo, který se točí kolem svý osy, nepotřebuje směrovat proti větru. A...
Každý má svoje, nevím. No, já bych tohle nechal na jinou debatu.
Tohle je hrozný, tyhle ty větrníky.
Ano, já bych to nechal na jinou debatu, tyhle ty odborný záležitosti.
Jo.
Tak jo, jedeme dál.
Tak již od začátku příštího roku se budou muset velké firmy, od začátku příštího roku velké, ale určitě to bude postupovat dál, popasovat s tvorbou zpráv o udržitelném rozvoji, která posléze v dalších letech dopadne i na některé menší podniky. Hodnocení firem v rámci ratingu ESG, nevím, co to je, se již delší dobu řídí banky a kromě emisí či dopadů podnikání na klima řeší například i podporu diverzity či počty žen ve vedoucích pozicích a dle toho pak rozhodují, zdali dané firmě dají půjčku či nikoliv, což by se v budoucnosti mohlo rozšířit také do systému dotací. Mm-hmm. Takže to nebude dlouho trvat a Evropská unie, chcete dotaci na nějakou firmu, ale musí tam být takovéhle procento imigrantů tmavé pleti, takovéhle procento žen ve vedení a podobně. A jinak půjčka nebude.
To ESG,
úžasný
to
by... systém, volný trh tady bude.
To ESG, to by mohlo být to Europe Social Government, myslím, ekologické a sociální řízení firmy. Ekologické a sociální řízení.
Je to možný.
No, tak takovýhle instituce si vymýšlí, prostě to je neuvěřitelné. No.
Ještě, že jsem podnikal, ještě začal podnikat.
To nejde dneska.
Půjčky, nebo jednal jsem s bankou ještě někdy před 20 lety.
To nejde dneska absolutně, to je naprosto nemožný, jo. Malý firmy dneska nemůžou fungovat. Jo? Já se divím, že ještě vůbec některé firmy fungují, pokud to dělají všechno podle všech těch předpisů a to není možné. To nejde
uživit. No, musím mít jednoho úředníka, který vypisuje všechny ty papíry, já se na to pamatuju, ty zprávy. My jsme neměli žádný obaly, ale stejně jsme museli každý měsíc, je to, říkám, 20 let, ale každý měsíc jsme museli vykázat, co jsme udělali s obalama.
Přesně tak.
Ale my jsme žádný neměli. Ale stejně zpráva být musela.
No.
Museli si vyplnit příslušné rubriky, no.
Takových věcí bylo, co se museli dělat. A teď, co je ještě teda, to vzniká každým rokem něco nového. Takže to nemá chybu, ano. Jdeme dál.
Europarlament schválil nařízení o novém evropském rodičovském průkazu. Ten má zajistit, aby byli homosexuální rodiče, tedy i manželé, uznáni v každém evropském státě. To znamená, když někde se vezmou, tak i v druhém státě musí uznat. Byla postupně uznána možnost mít více než dva rodiče. To znamená, tam bude, já nevím, co tam budou, dva tatínkové, nebo dvě maminky a jeden tatínek.
Nevím, jako velká
rodina.
Jako umím
si představit jedna matka a dva tatínkové, ale dvě maminky a jeden tatínek, to už mi nějak úplně... Ale ono,
bude jedno dítě a tři maminky a čtyři tatínkové.
Já tomu samozřejmě nerozumím více věcem, že jo, z tohohle. Bylo zlegalizováno náhradní mateřství. To jsou ty trhy s dětmi, kdy žena za peníze vynosí dítě. Jo? Což se tady teď děje, že ty Ukrajinky.
No, to snad je pomalu legální, aspoň někde teda.
No u nás.
U nás to je taky legální? No, tak,
jo.
Tak to nemá chybu, tak to je super, ano.
Dík, právě proto sem jezdí, že? Tak, něco jiného. Nyní věci tvrdí, že dýchání škodí životnímu prostředí. Plyny, které vydechujeme, se podílí na žádná C1% emisí skleníkových plynů ve Velké Británii.
Jasně, ne? A jak tomu zabránit? No, depopulace, ano, a je to.
Přestat dýchat,
depopulace, ano.
Ale zase na druhou stranu, že kdyby lidi přestali sportovat,
tak dýchají
podstatně méně.
Jo. A přitom sporty se tak podporují, že jo? Chleb a hry, to musí být.
No, no to můžou, ta část, co jsou chleb a hry, ale ty normální lidi by neměli sportovat.
Jo, ty by neměli.
Protože zatěžují prostředí kysličníkem uhličitým.
Ano, to je pravda, o to víc. Žádný běhání, žádný sportování, ano, přesně tak, vůbec nic. Pěkně sedět u televize a poslouchat, co tam nejdůvěryhodnější mainstream povídá a tomu bez nějakých obav věřit samozřejmě. Nic jiného neposlouchejte. Všechno ostatní jsou dezinformace. Tak je to v pořádku.
Já taky nic neposlouchám.
Tak.
Neposlouchám vůbec nic.
No to je špatně, ty musíš poslouchat to. To je jediný správný.
Já nemusím, já už jsem důchodce.
Aha, tak je to dobrý.
Na těch nezáleží.
A
kromě těch, kromě teda, když jdou volit, jo.
Jo, to jo, na chvíli.
Tak, poslední perlička, tak je dobrá. Na stále se prodlužující soupisku věcí, které generace Z zkrátka nedokáže nebo nechce dělat, jako my dříve narození, přidejte návštěvu restaurace. V tomto duchu začíná článek, který publikovali z The New York Post, který informuje o čerstvě zveřejněné studii provedené pro italský řetězec restaurací Prezzo, nabízí italské jídlo převážně ve Velké Británii a Irsku. Výzkumníci se ptali více než 2000 osob, jak se vlastně cítí, když jedí mimo domov. A zjistili, že mladou generaci významně stresuje nutnost vybrat si jídlo z menu a mluvit s číšníkem. Já bych teda vznes takový dotaz, a co je teda vlastně nestresuje? Kromě toho teda bej doma, koukat do mobilu nebo do počítače. Že?
No, třeba je vadí, že tam nejsou třeba takový, já nevím, různý konopný kaše a takhle, to by věděli,
ne,
o co jde, jinak
hold
neví.
Ne, to je tady stres, že by si měli vybrat, rozhodnout se a ještě to oznámit číšníkovi.
No právě, oni jsou tam názvy a oni neví, co to je, že jo. Tak proto
to
s tím mají
problém. Jo.
Jo,
tady píšou, že v rámci studie se 86% oslovených osob ve věku mezi 18 a 24 lety přiznalo, že trpí čímsi, jako je úzkost z menu.
No,
Zhromážděná data též ukázala, že si třetina lidí ve věku 25 až 34 let vybírá, co bude jíst, podle toho, jak dobře to pak bude působit na sociálních sítích.
No, vidíš. No,
oni toho... přijdou do restaurace, si to vyberou, to jídlo, pak si ho vyfotějí, když vypadá hezky, tak ho pošlou na sítě.
Jestli jim to odsouhlasí, že si to můžou dát.
Ne, to ne, to by se vytahovali. Že?
Tak. Hele, máme tu ještě telefon, jo. Ještě ne u Petra. Takže si je vysílání, Petře, prosím.
Vědomostní základ po naučování nebo doplňování informací. Měli před chvílí problém s tím, jestli to děťátko bude mít dva tatínky nebo dvě maminky, nebo jak to vlastně bude.
Ano.
A já se chci zeptat, víte, co je to polyamorie?
Jo.
Ano.
No, tak už jsme u toho. A tady v České republice je jedna dáma, mladá herečka, která se, myslím, jmenuje Tereza Těžká.
A tak ta je lehká.
No, já nevím, můžeme být příjmení je Těžká. No, a v tom asi směru to bude těžký kalibr, protože teďko už pár, já nevím, dva měsíce nebo tak nějak, se to tak, ta frekvence jejich propagací není na tom mainstreamu, ale předtím to bylo, já nevím, trvalo to třeba dva měsíce a týdně několikrát skákala tam do těch rubrik a jak si propagovala tu polyamorii. A já to teda zopakuju, co to vlastně ta polyamorie je.
Ano, ne všichni to vědí.
To je životní styl ve svazku, kde je x partnerů. A třeba v jejím případě ona je vdaná, má muže a ona má další přítele a přítelkyně. On to má to samý. Žijou normálně ze vším všudy i v sexuálním životě. Perfektně jim to vyhovuje, jsou nadmíru šťastní.
Ano.
Takže teď si vemte, když z takového polyamorního stavu vznikne potomek, tak kolik vlastně má tatínků a maminek? To nikdo neví.
Jenom jednu.
A to je právě to správné.
Jenom jednu, ale neví, která to je. No.
Maminko se, ta je vždycky se ví.
Maminka se, no, no. Ví. Pokud ji neodnosí nějaká s pronátou angínou nebo dělohou, nebo co vlastně.
Jo.
Tak.
Tak nic, takže opět krátce končím.
Ano.
A poslouchám dál.
Díky, ahoj Petře. No, to jsme u toho, to pro najímací ty dělohy, to je ono, ale Petře, teda Míro, prosím tě, když A ona to není matka, že jo? Ona jenom někdo si ji pronajal její dělohu. Ano? Slyšíme se?
Jo,
takže ani to se neví, kde je matka dneska už konečně. No nic. Takže tak to má ta, být.
Já nevím, ta polyamorie, jako myslím, že se to moc neujímá tady, jo.
Ano, tak
já,
budeš,
co
jo?
Jsem čet, no, co, prosím?
Říkám, budíš, jo, ale problém
ne,
potom...
Ne, já co jsem o tom četl, tak to bylo většinou ty vztahy, když ještě nebyly děti, že jo. Takže...
No jistě, právě, potom, když jsou děti...
Tak a, už se to nějak o tom
a potom, když,
separuje.
A potom, když třeba je nějaká hypotéka, nebo takovéto věci, tak to potom v tom musí být dobrý maglejster. A to by mě fakt zajímalo potom, co dělají. Jo,
pak už je to jenom poli, ale amorie už to není.
Pak už je to jenom poli. Takže to potom bude zajímavé věci, nebo když něco vlastní, když něco si koupí, to by mě docela zajímalo. No.
Tak jako je před manželská smlouva, tak oni mají před a polyamorní smlouvu.
Polyamorní smlouvu. No, dobře. No. Tak to jo, potom. No, to byla poslední perlička, Míro?
Jo.
Dobře. Takže já tu mám teďko, takže jdeme na písničku asi, že?
No, jestli chceš něco, já nemám nic organizačního teď.
No protože... tak já můžu jenom zopáknout opět,
můžeš, no.
Opět ještě tu akci toho 2.3., že? 10 let svobodného vysílače, aby to vešlo trochu na veřejnost, aby si lidi udělali ten čas. Jak jsem jí říkal, až po novém roce, někdy v lednu, uděláme takovou tu pozvánku oficiální a takový ten formulář, kde se potom přihlásíte. Věřím, že tam bude hodně lidí, tak si dejte záležet, ať se tam vejdeme všichni. Tak, dobře.
No. Já jsem slyšel od Jardy Chvátala, že měl nějakou povídku na téma Příšova, nebo co to bylo? Já jsem to nevěnoval až takovou pozornost.
To si musíš poslechnout. To je opravdu,
neměl jsem.
To je opravdu velice zvláštní tvorba. Takže si to poslechni. Jo? Lidi to tady v tom docela kvitujou, jak to pojal v těch diskuzích a podobně. Proč ne? I tak to je to možné udělat. Ale to bylo jen tak do toho zamotaný, jen tak lehce. Že... Dobrá. Co dál?
Písničku.
Takže dáme písničku, ano. Já jsem tady měl připravenou, a ten malý noční jazz, to ty vlastně nechceš. To,
ne, ne.
To je ono. Tak dobře, tak dáme dneska výjimečně teda Deja Vu, co ty na to, Míro, nedáme tam tebe?
Pohodě.
Jo, nevadí. A dáme tam, táta je ze Spiše, když jsme se bavili o těch polyamorích, tak možná...
Mě teda jako minule rozesmáli, říkali, že bych tam měl přijet s těma Yamahou a zahrát a zazpívat. To by byla ostuda.
Pát, jo? Myslíš jako,
no, že... nejsem interpret, já to můžu nacvičit... Jo, hodinu, dvě hodiny cvičím skladbu, pak jsem schopen to nahrát na 3x, 4x, až se to povede. Já musím koukat na test, na akordy. No to...
Takže to máš jako já. Já taky třeba i umím zahrát něco, ale taky nevím, kdy mám vlastně změnit akord, jaký to má být. To se musím taky koukat.
No to vím naštěstí, ale...
Tak já už jsem úplně na tadyhle tom mimo. Když je to špatně, tak to poznám, ale nevím, jak to má být dobře, tak já jsem takový kritik. No,
no ne, tak já mám vlastní skladby, takže tam bych to měl vědět, jo. Kromě ty akordy mám napsaný v tom textu pro jistotu, takže...
Dobře, tak dáme Táta je ze Spiše. Jdeme na to.
Jo.
Tata je ze Spiše, mama z Gottwaldova. V rodném listě zapíše, že jsem Čechoslovákova. Od té doby znám Čardáža, moravské duety. Muzika má jednu řeč pro všechny lidi z planety. Od té doby znám Čardáža, moravské duety. Muzika má jednu řeč pro všechny lidi z planety. Jeli jsme k babce na návštěvu, Popradu pod Tatranskou stěnu. A když babka rychle mluvit na mě začala, radička samý trepala. A když babka rychle mluvit na mě začala, radička samý trepala. Nemluv, babko, nemluv rychle, vždyť ti nerozumí toto dítě. Radši na ňu začni pomalu zpívat, přestane řvát, bude dřímat. Radši na ňu začni pomalu zpívat, přestane řvát, bude dřímat. Naj, 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 naj. Jsem tleskala a i cestou vlaku jsme spolu zpívali, šátečkem si mávali. A i dívali, šátečkem si mávali. Muzika smutky hojí, i když každý na své straně stojí. Od nás až nad rám jsme segry a bratia, hudba nás všecky propojí. Od nás až nad rám jsme segry a bratia, hudba nás všecky propojí. Naj, 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 naj.
Tak, písnička Tátu mám ze Spiše dohrála. To byla skupina Deja Vu, která bude hrát nám samozřejmě na tom desátým výročí založení svobodného vysílače v tom táboře 2.3. Takže máte se na co těšit i v tomto směru.
No, a máš už objednaný počasí u svatého Petra?
Ono to bude vevnitř, víš, takže ono to je nějaké...
No to nevadí. Neměl by padat to jako sníh, že jo?
No tak.
Já jsem měl nedávno přednášku v Ostravě a bylo to ta největší sněhová kalamita, nikdo nepřijel skoro.
Pokud to nebylo venku, tak snad to nevadí.
Ne, bylo to vevnitř, ale stejně lidi nepřijeli, protože třeba se jim nepodařilo se vyhrabat sauta.
Vyhrabat sauta. Tak, nějaký počasí bude určitě snad. A nějak na tom nezáleží, no, v tomto případě. Takže bude pěkně. To je jasný, ne? Když na tom nezáleží,
to
nebude pěkně.
Nezáleží, řekni, bude pěkně.
No, říkám, když na tom nezáleží, tak bude pěkně. Kdyby na tom záleželo, tak pěkně nebude, to znám. Jo? Dobrý. Tak, bude pěkně. Tak.
Takže já jsem si na ten dnešní...
Já jsem chtěl říct si právě...
Jo, takhle můžeš to uvést, no.
Že ještě jsme vlastně ani neřekli, jaký téma bude dnes, ale protože máme ten předvánoční čas, k čemuž patří ty pohádky, tak tu máme pohádku o stvořiteli a vánoční návštěva. Míro, proč to není o tvořiteli, proč je to o stvořiteli?
Protože se jedná o stvořitele vesmíru.
A, dobře.
Ten se stvoří, když to tvořitel je ten, co tvoří teoverzum.
Aha, tak to jsou dva různý. Já vždycky myslel, že to není stvořitel,
ne,
ale tvořitel, protože tvořitel, tvoří Ford.
Ne, je tvořitel, že jo? Hmm. Ten nejuniverzálnější bůh, jak bych to řekl. No a pak jsou jednotliví stvořitele, který si to stvoří každý svůj vesmír, že jo? Aha. A ty jsou jako bych řekl, velice nepřesně řečeno, jsou o úroveň níže pod tím tvořitelem, protože oni jsou taky součástí toho tvoření, toho nejuniverzálnějšího boha, toho teoverza. Jo? Oni jsou jim stvoření a potom si tvoří vlastní vesmíry. Ale zase, jo, vesmíru je nekonečné množství a my na své vývojové cestě také jednou dojdeme k tomu, kdy budeme stvořiteli vesmíru.
Ano, takže stvořitelů je taky nekonečné množství, ano?
Nekonečné je všemi směry.
Pohádka o stvořiteli, takže to je o jednom z nich, ano?
To je o našem vesmíru.
Dobře. O jednom...
To znamená o stvořiteli našeho vesmíru.
Tak, dobře, aby jsme se v tom vyznali. Dobře.
Jo, jo.
Tak, pořádku. Takže do toho, Míro.
Byl jednou jeden stvořitel a ten si stvořil vesmír plný galaxií, hvězdných soustav a planet. Vesmír si pro větší legraci, pro vlastní zábavu, pro vlastní hru zabydlel mnoha bytostmi. Všech možných úrovní, že bytosti je i Gaia, Slunce, galaxie a podobně. Bytosti si žili všude možně, ale nejčastěji bytosti nám podobné žili na planetách. Jedna z planet se mu obzvláště povedla a taky osel mimo jiné tvory, které nazýval lidmi. To osel je od slova síti, ne ten zvíře. Aby to nevypadlo.
Jasně, že osel.
Aby to nebylo osel. A tak ten osel stvořil.
Ano. Jasně.
Možná jsem měl použít jiný výraz. Ale...
Kdyby střejší to pochopil.
Lidé byli tvorové zvídaví a tak se v počátečních dobách, kdy to ještě uměli hovořit se svým stvořitelem, optali svého stvořitele, jak jejich planeta vznikla. Stvořitel odpověděl, jak jinak než pravdivě, ze mě. Jako z toho stvořitele, jo. A tak lidé začali své planetě říkat Země. Stvořitel si vzpomněl, co mu říkala jeho babička stvořitelka, když byl ještě malý stvořitelík. Když budeš zvědavý, budeš brzo starý a proti obvyklým zvyklostem v tomto vesmíru hodně zkrátil délku života lidí na Zemi. Bylo to zrovna v době, kdy stvořitele přestávala bavit dokonalost. Rozhodl se, že obyvatelům Země dá do vínku pouze možnost dosažení dokonalosti místo dokonalosti samotné. Takže nechal lidstvo svému vlastnímu vývoji. Víceméně pak už si jen hlídal, aby mu lidstvo nikdy plně nevyhnulo, ať už zásahem přírodních sil nebo jiných bytostí. Někdy v době, když na lidstvo zrovna neměl delší dobu čas, a to se pak vyvíjelo zcela jiným než předpokládaným směrem, udělal nějakou korekci. Tu nechal zahynout či opustit zemi mimozemskou rasu, tu nechal přežít jen určitou část lidstva. Lidstvo pak prodělávalo cyklické vývoje, projevující se opětovnými sestupy vzducha do hmoty a výstupy z hmoty k duchu. Protože se tak lidstvo dostávalo při dalším a dalším cyklu stále o trochu výše, procházel vývoj ve spirále. Alespoň z vyššího pohledu stvořitele, protože z lidského pohledu vývoj vypadal občas jako spirála s vrcholem dole. Jako teď to vypadá pro nás víš tak. Stvořitel si naplánoval zásadní transformaci lidstva na období, které na planetě Zemi odpovídalo velmi přibližně času kolem roku 2022. Co by si ji taky nenaplánoval? Kdo mu v tom může zabránit, když je stvořitel? Je to tady náš Bůh. Proč si vybral zrovna tento rok, nikomu nezdělil, ale šuškalo se, že v tomto roce bude slavit výročí 15 miliard let stvoření tohoto našeho vesmíru, toho jeho vesmíru, vesmíru tohoto stvořitele. Protože ze všeho nejvíce miluje změnu, změna je život, rozhodl se to oslavit transformací celé sluneční soustavy s jejími hlavními aktéry v té době lidstvem na Zemi. Pro tuto akci naplánoval již dlouhou dopředu výron transformační energie z vesmíru přes centrum Mléčné dráhy, mateřské to galaxie sluneční soustavy a Země. Tato energie začala proudit tak, že s postupným zesilováním její příliv na Zemi vyvrcholí koncem roku někdy v této době. Doufejme. Nutno chápat, že pro stvořitele je našich 100 nebo 1000 let jako naše vteřina. A tak stanovení přesného času vrcholu transformace nebo počátku transformace je pro lidi poměrně obtížné. Pak zase pustil Zemi na nějaký čas ze zřetele. Když se, protože mu toho má hodně, že jo, galaxií a planet a na druhou stranu zase jeho schopnosti se zcela vymýkají našim schopnostem, takže třeba chápat, že může sledovat, já plácnu nějaký číslo, ale že může sledovat třeba 10 000 planet najednou. Že? Když se koncentrace jeho pozornosti opět vrátila k Zemi, zjistil, že ne vše se daří podle jeho plánu. Energie proudily, ale jejich vibrace byly tak vysoké, že většinu lidí jen míjely a některým působily zdravotní komplikace. Tímto způsobem by se transformace včas realizovat nezdařilo, protože černé figurky si nějak nechtěly vzdát své momentální převahy na šachovnici Země. Nebyl by to však všemocný stvořitel, aby si neviděl rady a pomoci, a protože pro něj není žádný problém ani zásah do minulosti, tak takový zásah učinil. Protože se děje vše současně, minulost, přítomnost i budoucnost, a takový stvořitel vesmíru má schopnost to vnímat a zasáhnout kdykoliv a kdekoliv. Vložil do některých bytostí zvláštní schopnost transformovat vysokovibrační energie v takové frekvenci, jaká je v daný okamžik optimální pro dané okolí, aby bytosti tyto energie přijímající je mohly absorbovat v maximálním množství a s co největšími účinky na zvýšení frekvence vibrací. Zajistil rovněž, aby takovéto bytosti tuto svoji schopnost rozvíjely a učili je rozvíjet i ostatní bytosti. Vědomí těchto bytostí bylo schopno fungovat jako retranslátory a transformátory vysokofrekvenčních energií z kosmu a tyto energie transformovat do nižších frekvencí, ale větších energií, a to do frekvencí a energií, které jsou vhodné pro lidi na planetě Zemi. Dalo by se to přirovnat k tomu, kdy transformátor přijímá elektrickou energii o vysokém napětí a převádí na energii s nižším napětím a vyšším proudem pro třeba domácnosti a podobně, pro jednotlivé spotřebitele. Takto transformovaná energie je předávána všem ostatním bytostem na Zemi. Schopnost naladit se na optimální frekvenci druhých bytostí mají nejvíce ženy matky, které se ladí na frekvenci svých dětí. Stvořitel tak využil vlastnost vloženou do žen již dávno k funkci nové transformaci. I když převažovaly a převažují ženy, přece jen se díky svým schopnostem empatie transformátorské vlohy vyvinuly i u některých mužů. Samozřejmě nevyvinul se u všech žen. Uspokojený stvořitel se opět pohroužil kamsi do sebe a u takového stvořitele je opravdu kam se pohroužit. Když se jeho mysl opět vrátila zpět k Zemi, ke svému údivu zjistil, že se zde stále nedělo vše dle jeho plánů. Už téměř začal pochybovat o své vševědoucnosti a všemohoucnosti, když si všiml, že transformátory téměř nepracují, protože je nikdo nezapnul. Nikdo jim nedal pokyn. Nikdo jim neřekl, jaké jsou jejich schopnosti a jak je mají aktivovat. Tak opět provedl zásah v minulosti a předtvořil jednoho človíčka na buditele a vědom si svých předchozích podcenění věnovali svou také internet, aby buditel měl možnost širokého působení. Tady uvádím jednoho človíčka jako buditele, ale samozřejmě jich stvořil více. Není nutno mít ani vševědoucnost stvořitele, aby možno předpokládat, že hlavní média tyto informace šířit nebudou. Přestože měl, nebo měli ty buditelé vytvořeny ve srovnání s předchozími dobami takřka ideální podmínky, neměli to úplně jednoduché, protože jejich jméno nikdo neznal a ani by nenavštěvoval jejich internetové stránky. Ale protože měl schopnosti buditelů od samotného stvořitele, měli ty buditelé schopnosti od samotného stvořitele, věděli si rady. Vyhlédli si, nebo já to budu říkat teďko v jednotném čístě, jeden takovýto buditel si vyhlédl na internetu jednoho pisáka, u kterého se podle témat a obsahu jeho článků dalo předpokládat, že mezi jeho čtenáři je největší množství neprobuzených transformátorů a tomu sdělil buditelské poselství. To poselství bylo v podstatě velmi jednoduché a možné ho uvést víceméně v plném znění. Na zemi proudí energie o vysokých vibracích, které nejsou všechny bytosti schopny optimálně přijímat. Mnozí z vás máte schopnost fungovat jako plnohodnotné transformátory těchto energií. Pouze inkarnovaní lidé mají cit pro optimální frekvenci vibrací pro předání druhým. Je to aktivita hlavně pro ženy matky, které mají tuto schopnost naladit se na předávání energie v optimální frekvenci lásky svým dětem. Energie z kosmu jsou přijímány 7. čakrou a přes srdeční čakru transformovány na láskyplné energie srdeční čakry a předávány do okolí všem bytostem, včetně bytosti, jako je planeta Země Gaia. A nemělo by se zapomínat ani na Slunce. Jeho přiměřená aktivita zajišťuje podmínky pro život na Zemi. Kromě toho je to rovněž bytost a posílané láskyplné energie mohou velmi kladně ovlivnit jeho působení na bytosti na Zemi. Míněno působení Slunce. Je to zvláštní, že to Slunce je považováno jako yangové energie, nebo zvláštní, a planeta Země jako jinové energie. Je to velmi jednoduché a umožňuje to tuto činnost provádět kdykoliv, kdekoliv a víceméně kýmkoliv, bez jakýchkoliv speciálních technik a hodin určených k meditaci, bez nebezpečí zneužití kódování a podobně. Vyžaduje to pouze jedinou věc, a to na koncentraci na transformaci této energie. Při troše tréninku lze dosáhnout toho, že tato transformovaná energie proudí neustále a člověk je schopen současně vykonávat běžné činnosti. Je to prostě, když se člověk koncentruje na tu transformaci té energie, příjem 7. čakru do srdeční čakry a odtamtud ji vysílá. A když se na to dlouhodobě koncentruje, tak ta energie potom z té srdeční čakry, stahována teda tou 7. čakrou, plyne neustále, i když na to člověk není koncentrován. Je to trochu podobné tomu, když matky malých dětí vykonávají domácí práce, ale stále část své pozornosti věnují sledování činnosti dítěte, ať už z důvodu jeho bezpečnosti, nebo pro svoji radost z něj. S takovéto aktivity má samozřejmě užitek i transformátor, protože svět okolo něj se v důsledku jeho lásky plných energií mění k lepšímu. Kromě toho tato energie proniká i do všech buněk jeho těla. Toto předávání energie má svůj pozitivní účinek i v tom, že i částečně připravené lidi rovněž mění v další transformátory. Takovýmto velmi jednoduchým způsobem lze velmi urychlit a napomoci transformaci lidstva a země. Čím více lidí zvládne tuto techniku, tím více dalších lidí a bytostí bude ovlivněno těmito vyššími vibracemi. Pro ženy bude tato transformace energie tak přirozená, jako když lásku posílají svým dětem. Nikdy nezapomínejme, že Stvořitel hraje šachy bílými a černými i černými figurkami a on určuje, kdo je ve které partii bílou a kdo černou figurkou. Takže není důvod být nějak zvlášť hrdý na svoji momentální příslušnost bílým figurkám a pohrdat černými figurkami, či je dokonce nenávidět. Šachová partie je dlouhá a vyrovnaná. Stvořitel jako vševědoucí předvídá všechny taky a kromě toho nehraje pro vítězství, ale prohraje pro hru samotnou. To je velmi důležité, aby lidé pochopili. Internetový pisálek, aby si ulehčil úkol, kterým bylo rozšíření tohoto poselství a částečně se tak i zbavil vlastní odpovědnosti za obsah poselství, rozhodl se napsat pohádku o stvořiteli, transformaci, transformátorech a buditeli. Ta pohádka začínala slovy, byl jednou jeden stvořitel a ten si stvořil vesmír plný galaxií, hvězdných soustav a planet. Tak. Jsi tam? Haló? Tak teďko nevím, jestli jsem ve vysílání. Haló, Pavle.
To bude, už to bude, ano, si ve vysílání, já jsem jenom si potřeboval
skočit.
Já to nevím,
když se to neozývá, tak
v pořádku.
Jako věc nervózní.
Ne, v pořádku, si ve vysílání, ano, jede to, jo? Tak jo, pokračuj.
Takže, teď bude druhá, to už není tolik pohádka, to je taková povídka, mm-hmm. Taky trochu pohádková, která se jmenuje na Vánoční návštěva.
Mám připravit ještě jednu písničku?
Určitě, dobře. Určitě. No. Tak Vánoční návštěva. Ležím, jsem nemocný, ale neumírám. Dobře mi není, jako bych měl únavový syndrom, chřipku a Bůh ví, co ještě dohromady, i když doktoři nic nenašli. Tato povídka byla napsaná dávno před koronavirem, aby náhodou si to nikdo nějak nevhodně spojil. Doktoři nic nenašli. Prý psychosomatické potíže. Někdo mě říkal, že toto kódové označení používají pro simulanty. Mělé opravdu není dobře. Jinak taky jsem tuhle povídku napsal dávno předtím, než jsem viděl něco o přisedlících, takže ani tady jsem nepoužil to, že by mohl mít přisedlíka. Je to napsáno v takzvané ich formě, ta povídka. Už mě to přestává bavit a ještě k tomu Vánoce na krku. Ač ateista, použiju běžné fráze. Pane Bože, prosím tě, už mě to zbav. Nebo se z toho ještě zblázním. Slyším zvonit zvonek u dveří. Kdo to k nám leze takhle večer? Ještě, že doma manželka může jít otevřít. Trochu se leknu, zda to není kontrola, ale pak si vlastně uvědomím, že se nemám čeho bát, ležím v posteli a vypadá mi docela zbědovaně. Manželka přichází do ložnice. Přišel nějaký starší pán a chce s tebou mluvit. Ptám se, to je kontrola na nemocenskou? Tak no, bych neřekla, vypadá tak nějak mile a říkal, že ti může pomoct. Pomoct a v čem? Proboha, snad to není nějaký pojišťovák nebo něco takového, ale vždyť je to jedno, tak ho přivod, mi už je stejně všechno jedno. Po chvíli vstupuje muž neurčitého věku kolem odhadem 50, 60. Ač silně negativně naladěn a připraven v podstatě cokoliv odmítnout, nemohu se ubránit velmi příjemnému pocitu z příchozího. Manželka mezi tím odchází a zavírá za sebou dveře. Pozdravím. Dobrý den, co si přejete? Já nic, ty jsi měl přání. I když se jeví velice sympaticky, dotklo se, že mi tyká a ještě mi tvrdí, že si snad dokonce od něj něco přeju. Přesto se ho klidně až odezdaně zeptám, kdo jste? Odpověď je velmi stručná a o to více pro mě překvapivá. Bůh. Myšlenky mi blesknou hlavu tak rychle, že to vypadá, jako že se objevily všechny najednou. Je to nějaký cvok, přísluší nějaký sekty, nebo si země dělá legraci. Koutkem uka se snažím, jestli nikde nemá skovenou skrytou kameru. A pak si pomyslím, že jsem si říkal, že v tomhle stavu mi stejně všechno jedno a přistupuju na tuto podivnou hru. Tak říkám, dobře, ale čím jsem si zasloužil takovou vzácnou návštěvu? Přál jsi, abych tě zbavil nemoci. Tak jsem si o tom s tebou přišel promluvit. Po těchto slovech návštěvník usedl na kraj mé postele. Vzpomínám si na své provolání k Bohu a smírnou ironii v hlase se divím. Nenapadlo mě, že by zrovna mě mohl navštívit sám veliký Bůh. Proč by to dělal? Mám tě rád a chci ti pomoct. Přestože to beru stále jako hru, nejsem schopen se zbavit jakési podvědové mucty a pokračuji ve výkání. A já na vás ani nevěřím, ani se k vám nemodlím, ani nemám k takové instituci jako Bůh nějakou zvláštní úctu. On se mě zeptá, máš rád své dva syny? Na chvíli mi teda zarazí, jak mu vědět, že mám dva syny. Ale pak si pomyslím, že asi zase není takový problém si to zjistit. A tak odpovídám na otázku velmi stručně. Samozřejmě mám. A máš pocit, že k tobě chovají nějakou zvláštní úctu, nebo se k tobě modlí? Vzpomenu si na své syny procházející poněkud opožděnou pubertou a nemohu se ubránit úsměvu při představě jejich přehnané úcty k mému majestátu. Ne, takový pocit opravdu nemám. Proč tedy očekáváš u Boha menší schopnost lásky než u člověka? Jsem zaskočen a nevím, co říct. A tak otázku ponechávám bez odpovědi. A přináším téma hovoru trochu jinam. A proč jste teda navštívil zrovna mě? Návštěvník mě oplácí stejnou mincí a na otázku odpoví otázkou. Proč jsi mi v mé fyzické nepřítomnosti tykal a nyní mi vykáš? Téměř jsem již přestal vnímat vše pouze jako hru. No protože předtím jsem mluvil k imaginární představě nějakého Boha a nyní přede mnou sedí starší člověk. Takže pokud si vyhovořil s Bohem, tak si mu týkal. Zatímco nyní, když si myslíš, že mluvíš člověkem, tak mu vykáš. Lidské bytosti na téhle planetě mají opravdu dost často zvláštní myšlenkové pochody. Uputně se vracím ke své otázce a bez přemýšlení přecházím na tykání. Proč si navštívil mě, vidíte, je na téhle planetě musí být mnoho lidí v daleko horší situaci, než jsem já? Odpoví mi. Tak především, proč si myslíš, že v tomto okamžiku navštívuji jen tebe? No, protože tu vidím Boha, nemůžeš omezit ani v čase, ani v prostoru. V tomto okamžiku jsem na všech místech, kde chci být, kde je mě potřeba. Z tvého pohledu to je to v podstatě, to můžeš chápat jako, že jsem na nekonečně mnoha místech. To je však pouze jeden aspekt. Mnoho bytostí prostě a jednoduše žádnou prosbu k Bohu nevyšle. Mnozí mají určitou snahu, ale se svojí prosbou se obracují k zástupným symbolům, jako například Buddha, Kristus, Hospodin, Krišta, Manitu, Allah. A také navštívují bytosti dle jejich představ. Ty jsi žádnou představu neměl, a tak se obrátil k skutečnému, ničím neomezenému Bohu. A tvoje prosba byla skutečně upřímná. No, to jsem si uvědomil, že mě bylo opravdu špatně. No, jistota, že se jedná o frašku, mě jaksi opouští a mimo děk opět přecházím na vykání. Opravdu teď nevím, co si o vás mám myslet. Mám za to, že si mě volal proto, aby se zbavil své nemoci a ne proto, abys přemýšlel o Bohu. Moje víra v Boží návštěvu je stále minimální, ale nedokážu se oprostit od pocitu, že nějaká naděje na vyléčení tu je, i když nechápu proč a tak se tím nijak nezabývám. Tak dobře. Dejme tomu, že jste Bůh. Můžete mě tak tedy uzdravit? Jeho otázka mě potom překvapí. A jestli si opravdu, že se chceš uzdravit? Mnoho lidí o tom přesvědčuje všechny ostatní, ale sami přesvědčení nejsou. Mnoho lidí někde ve skrytu své duše jsou přesvědčeni, že by měli být nemocní, že by měli trpět. Hlavou se mi mihne podezření, že je to přece jen kontrolor a horlivě se bráním. Já ale přeci nejsem žádný flákač ani uhlejvák. Mně opravdu není dobře. To nejsi sám. Ale mezi tím být ulejvák a nechtít se uzdravit je velmi podstatný rozdíl. Víš, proč jsi nemocen? Odpovím. Já nevím. A nevidí to ani doktoři. Asi nějaký bacil nebo vir. Ty jsi mě nerozuměl. Neptal jsem se tě, jakou máš nemoc. Ptal jsem se tě, proč jsi nemocen? Co je skutečnou příčinou tvé nemoci? Opět znejistím. Tomu nerozumím. Dobře. Pokusím se ti pomoct. Kolik let už tvrdíš, že se to v té práci nedá vydržet, že se z toho buď zblázníš, nebo dostaneš infarkt? Usilovně přemýšlím a sám jsem udiven výsledkem. No, tak minimálně 5 let. A napadlo tě někdy, že tvé tělo je v některých věcech moudřejší než tvůj rozum? Co když se tělu nechce ani umřít, ani do blázince, a tak zvolí takovou nemoc, která ti zabrání pokračovat v cestě do blázince nebo na Aro? Aro teda. Nemohu si při té představě nepousmat, že by to moje tělo bylo tak chytré? No, odpovídá mi. Úplně přesně to tak není, ale prosil si o uzdravení a ne o výklad paradigmatu. Na to si přečti nějakou knížku. Nejlépe o mně. Například Hovory s Bohem nebo Elegantního Boha, říká můj božský návštěvník a usmívá se. Usmívám se také a uvědomuji si, že je mě s ním dobře a nějak se mi na jeho slovech nedaří nalézt nic nelogického nebo nepravdivého nebo nejasného. Přemýšlím, co říct nebo na co se zeptat, ale nějak nic smysluplného nenapadá. Jsou Vánoce a to je čas zázraků. Takže buď zdrav, ale příště už musíš sám. Při těchto slovech se návštěvník zvedá, podává mi ruku a přitom jim velmi dlouze hledí do očí tak hluboko, že cítím jeho pohled až na dně své duše a jen tak vzdáleně slyším jeho slova. Přesto říkám nashledanou s Bohem. Lehce se usmívá asi nad dvojznačností významu slova s Bohem a s Bohem. Zmůžu se pouze na slova nashledanou a děkuji. I když v tom okamžiku vlastně ani nevím přesně, za co děkuji. Návštěvník odchází z ložnice a pak už jen slyším, jak se loučí s manželkou. Chvíli ležím a najednou mi dochází, že mám spoustu otázek. Prudce vstávám z postele, vybíhám do předsíně a otvírám dveře na chodbu. Ale nikdo tam již není. Pomalu se vracím do ložnice a přemýšlím. No ale co já vlastně o této návštěvě řeknu manželce? Když budu vypadat jak blázen. Chci si opět lehnout do postele, a najednou mi to dochází, jak to, že jsem tak lehce vyskočil z postele a běžel do předsíně. Jak to, že necítím žádnou bolest ani slabost. Ano, já jsem zdrav. Že by to byl opravdu Bůh? To je vše. Já už toho moc nemám. No.
Zajímavý. A tak hezky, hezky řečeno, hezky napsáno. Proč ne?
Tak ještě dodám, přeji prožití nastávající svátku ve vnitřní i vnější harmonii, lásce, klidu a míru a to všem lidem, ať už se světským či náboženským přesvědčením o jejich významu. K tomu vám dopomáhají Bůh, ale nezapomeňte ho o to požádat.
Jasně. Dobře, takže my dáme ještě jednu písničku, tentokrát z tvé tvorby, a protože odešel právě Bůh, který tě vyléčil, tak dám Odcházíš.
No, to se k tomu moc nehodí. Takový, nemůžeš tam na něco jiného.
Ale název je takový krásný. Ne,
já vím, ale to se týká úplně. Ne, já pak vím. Tam nejradši něco jiného.
Já jsem jenom tak chtěl takový Takže pohled na dno duše.
Jo, jo, to jo.
Tak vyšlo, co? Dobře, tak jedeme.
Moje oči v létě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám v duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak lidí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledám, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den. Ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. A tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese, božská recese.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Zavolejte, pokud chcete, pokud máte co.
Můžou zavolat, i když nechtějí.
Akorát, co by potom říkali, když nechtí. Hele, já volám, ale nechci, no, tak já to zase položím. Tak to by bylo dobrý. Takže telefon, jak jste slyšeli, 608 12 14 19, samozřejmě budeme rádi, protože teď máme ještě skoro 20 minut na to povídání, a to je možná ten čas, který může se říct, je vyhražený pro vás. Pokud nezavoláte samozřejmě, tak Míra tam bude mít určitě ještě nějaké povídání o Vánocích, neboť máme čas předvánoční, že? A možná, že se to hodí, protože možná by nějaký ten dáreček, možná, že by taky lesdo z vás chtěl takovou návštěvu, která byla v minulé povíce před písničkou. To by byl dáreček, co? K Vánocům takový, že? A jak to docílit, Míro, jak to docílit? Ale to, o to jsou možná Vánoce. Tak prosím, povídej.
No, tak někdo může mít představy, jak přijde Bůh a bude být na ramenu nějaký pytel jako Santa Claus. Ne Santa Claus, jako
peněz, jo?
Děda Mráz. On nemusí tam být jenom peníze, může tam být leco, že? A předá to, no. Ale obávám se, dle mých chabých znalostí o Bohu, že to neudělá.
No, tak no. Inspirujte se tou povídkou, no, jak to udělat. No. Takže asi tak.
No, já bych byl rád, kdyby se lidi inspirovali hlavně tou první povídkou, jo, protože to považuji, já už, není to nic nového, že jo, to, co tady tvrdím o té srdeční čakře, jak může to změnit tady a že bez toho to ani nepůjde, teda ta změna na té planetě, když tady budou mít lidi zavřenou srdeční čakru. Asi nebudou k sobě mít ty správné vztahy, které by nám pomohly tady s tou transformací. Mm-hmm. Ale abych se vrátil k těm Vánocům, protože já vím, že tady je to delší dobu, co to panovalo, ale já mám pocit, že to ještě furt někde cirkuluje. Že samozřejmě předpokládám, že všichni posluchači nebo diváci vědí o tom, že ty vánoční svátky vlastně vznikly nebo byly zařazeny na toto údobí jednotlivými církvemi, hlavně teda tou katolickou církví, proto, aby to, nebych to formuloval, aby to zastínilo vzpomínku na ty v uvozovkách pohanské svátky, to znamená oslava toho slunovratu. Takže vím o tom, že mnoho lidí to spíš pojímá jako oslavu slunovratu, než jako teda vánoční svátky, kdy se přinášejí dárky. Dárky samozřejmě nevím to 100% jistotou, ale jsem o tom přesvědčen, že něco z toho určitě se dělo i teda v těch, já budu mluvit o Slovanech, ale o těch prastarých, praslovanských zvících, kdy se oslavoval teda ten návrat toho slunce, ten slunovrat a s tím spojené ty oslavy, které se v mnohem podobají tomu, co se děje dnes, to znamená nějaká teda ta sešlost té rodiny, tu větší, tu menší, s dobrým jídlem a vzájemnou jako takovou tolerantnější a láskyplnější náladou v rámci toho rodinného kruhu. Včetně i teda potenciální rozdávání těch dárků. Takže to si myslím, že je asi známá věc, že to vlastně navazuje, že to je spíš teda původně oslava toho slunovratu a že protože to byl pohanský svátek, že jo, tak to ta katolická církev nahradila tím narozením toho Ježíška, což si myslím, že je hodně problematické už z toho důvodu, že jsou různé teorie, kdy se narodil, ale málo kdy se odborníci, kteří se zabývají toho tematikou, vzhledem k těm okolnostem, které jsou popisovány v Bibli, se tváří, že by to vycházelo na toho 24. prosince. Já teda, když porovnám ty dva největší křesťanské svátky, to je teda ty Vánoce a ty Velikonoce, tak osobně mám teda daleko lepší vztah k těm Vánocům už z jednoho prostého důvodu, i když to nemusíme přebírat doslovně, ale že oslavení narození Ježíška, oslavovat narození Ježíška mi přijde daleko lepší, než oslavovat ukřižování jako Ježíše Krista. No, mě to je teda takové, no prostě to nemám moc rád. Viděl jsem několik filmů, které se toho týkaly, ale moc to nemám rád. Teď jsem se byl podívat v Ostravě, mají takzvanou křížovou cestu. Je to tam, no, já se omlouvám, že nebudu specifikovat, kde to je, ale Ostraváci to budou vědět. Akorát mi tam trošku přišla jedna, jako taky to není moc, co bych měl v oblibě, to, jak ten Ježíš Kristus tam táhne ten kříž a podobně, ale mě fascinovalo, už jsem viděl víckrát tu křížovou cestu, kde byly ty obrázky a to, ale tady jsou to takové podivné skulptury ze železa, kde kdyby tam nebyl ten nápis, o co se jedná, tak bych jako měl velké problémy poznat, o co se tam jedná. Jo. Bylo to takový nějaký podivný figury ze železa nebo z něčeho, nevím, možná, že ne ze železa, ale to je celkem jedno. Jo. Takže to mě teda trochu, no, moderní umění, no, prostě nemůžou tam být i normální obrázky, že jo. Takže já osobně říkám, mám daleko lepší vztah teda k těm Vánocům, ty Velikonoce vlastně ani nějak zvlášť neoslavuji, ale co jsem ještě chtěl říct jako docela podstatného jednu věc, já se na to pamatuju, už je to dost dlouho, ale myslím, že se to u některých lidí úplně nezměnilo, proč vlastně hlavně mluvím o těch Vánocích. A to je to, že někteří autoři nazývají Vánoce satanskými svátky. Jo. Protože to je na pozbení té tradice a ty oslavy, já si nespomínám, protože nejsem takový příznivec této teorie, tak si nespomínám už, jak to bylo zdůvodněno, proč jsou to satanské svátky. No, je to ta církev takhle vymyslela, že jo, teď tam pro ty některé ty lidi, který mají ten vztah k těm Vánocím jako satanským svátkům, tak je tam to obžerství a ty dary a takový ten nevím, maloměšťácký způsob života, že jo, ty dary, no. Já si osobně samozřejmě myslím, že jako velmi záleží na konkrétním člověku, jaký má teda ten vztah k těm Vánocům, ale to, co chci říct jako podstatné, jo, nenechte se nikdy ovlivnit ničím takovým, jako že Vánoce jsou satanské svátky. Vánoce jsou takové svátky, jaké vy si uděláte. Přece je daleko důležitější, než někdy někdo, že někde řekne, že jsou to satanské svátky, tak daleko důležitější je, jak já nebo rodina těm svátkům přistoupí. Když tomu přistoupí k svátkům pohody, lásky, láskyplnosti, tak to nemůže být nikdy satanský svátek. Takže prostě jako považuji to za to důležité zdůraznit. Jo. Jinak, protože na tom tenkrát na Osudu k tomu byla, ještě že fungoval, tak tam byla široká diskuze k tomu. A tam třeba jeden člověk napsal, což se mně teda líbilo, když záleží na mě. Jo. čistě na mě nebo na našich blízkých, jakou vytvoříme atmosféru. Ať si tam píše, kdo chce, co chce. A kromě toho, já tu atmosféru můžu mít kdykoliv v roce. Když vytvořím ty Vánoce, můžu mít kdykoliv v roce. Když vytvořím tu atmosféru, nemusí u toho být stromeček a dárky samozřejmě. Když jsou malé děti, je to trochu něco jiného, že tam se to dělá hodně pro ty děti, pro tu radost, kterou vidíme v očích těch našich dětí a vnoučat, jak se radujou z těch dárků, tak je to o tom, jakou my tam vytvoříme atmosféru. Samozřejmě, když se ta, jak teď myslím, i v rodinách, kde to funguje normálně, no. Ne, když je tam někdo alkoholik, nebo prostě jsou rozhádaný, nenávidějí se, to nemyslím. Ale prostě v rámci toho schonu, který tam občas je vytvářen a někdy to bývá tlak dost často na ženy, že jo? Protože je to na ně náročné. Muži mají ten většinou teda za úkol postavit stromek, takže a ozdobit. A ženy mají všechno ostatní. A já třeba, protože rád vařím, tak u mě to tak nebylo.
Tak máš ještě i uvařit, jo? Mimo toho stromku.
Ne, tak zase jsem nestrojil stromek třeba.
Hele, no. Prosím tě, si můžu ještě jednou volat Petr Luft.
Jo, jo.
Takže vezme do vysílání. Vyzývali jsme, by volali, tak ať mluví. Tak prosím.
Tak já se omlouvám, že narušil pořad. Ale nedá mi to, protože téma
pořad
Vánoc,
nebo pořád?
Je...
pořád.
Pořád.
Jo, pořád.
Pořád narušuju.
Takže
já bych uchopil toto téma Vánoc, protože to je pro mě takovej významný bod v životě. Jelikož Vánoce, jak už řekl Míra, by měly být svátkem setkávání se v rodině, minimálně v rodinném kruhu, a užívat si to a prostě ta atmosféra by měla být pro uklidňující a krásná prostě. Já to tak chápu celý život. A navíc já to mám spojený ty Vánoce s tím Kristem, s tím Ježíškem malinkým, který se zrodil. No a pak celý jeho život byl významný pro lidi, pro křesťany, teda když to tak řeknu. A takže Ježíš Kristus, to je pro mě veličina, nespojují vůbec římskokatolickou církví. To jako vůbec. To vymezuju. Takže to je takhle pro mě. A Vánoce pro mě byly vždycky takovým trochu tajemným, trošičku, a je to dodnes pro mě, i když už dneska jsem páprda starý, tak furt, jakmile se přiblíží ten den krásný, tak už jsem tak v takový napjatý a takový atmosféře tajemný. To mám pořád a toho mi nikdo nezbaví. A tak chtěl bych říct jednu věc aktuální ze života. Dneska jsem, protože zítra má moje úžasná žena svátek, tak jsem jí šel koupit kytičku a tam
ona
jsem...
Ona je Dáša.
To jste Dáša, na tom podobně, co?
Ne, já měl maminku, Dagmar, mimo jiné.
Jasně.
Jo, Míra má maminku Dášu?
Mm-hmm. Ne, maminku už nemám.
Měl.
Tak měl maminku, ale maminku máme celý život, i když už tu není. Tak to je. A takže jsem šel koupit kytičku a dal jsem se do hovoru s tou květinářkou tam, nebo jak nazvat tu paní, co prodává ty krásné kytičky. A ona mi řekla, představte si to, ale pane, lidi jsou agresivní a čím dál tím víc, jak se ty Vánoce blíží, tak ta agresivita stoupá. Z takových prozaických důvodů, že schání dárky a teď jsou ještě v té práci a ještě už mají nafouknutou hlavu z práce a teď ještě dárky a tohleto. Tak mě tohle to nikdy neovlivňovalo, aby mi to samozřejmě, že jsem taky dárky, teď už to neřešíme, ale taky jsem scháněl, ale nikdy mi to nestresovalo, nikdy. Naopak mi to dělalo radost. Takže já nevím, kam se to ty lidi dostali, že takovýhle svátky a okolní dění okolo toho v nich vyvolává agresivitu. Představte si to, chlapci. A je to fakt, skutečný no, fakt. Takže
něco se děje ve společnosti, ano.
Něco se děje. Takže já to jsem chtěl jenom tak krátce k těm Vánocům. Samozřejmě taky já, jako říká Míra, že rád vaří, tak já nebudu říkat, že vařím, ale já rád na Vánoce připravuju kapra od nákupu přes vraždu, rozporcování a tak dále, připravení na řízečky a to potom už dělá moje žena, to smaží a tak dále a my jdeme na 24. jdeme na hřbitov k našim nejbližším, kteří už tady nejsou. No, já jsem dneska tam byl to vyzdobit krásně všechno, klestem z lesa a tak dále. A pak jdeme z domu a už moje žena už má nasmažený řízky, no a pak už to má rychlej běh k té večeři a k tomu stromečku. Kdy už Ježíšek tam předtím těsně to přilít, otevřeme okno, aby tam mohl přiletět, no a potom jdeme v napjatosti, jdeme k tomu stromečku.
Dobrá. No tak jo, tak děkujeme za krásný.
Tak jo, tak mějte se krásně a budu poslouchat.
Tak děkujeme moc.
Už nebude co.
Protože už je 50.
Dvě minuty, no.
Ano,
50. Ne, to je v pohodě, jako to. Já jenom bych se znovu vrátil k tomu, že chce nepodlehnout tomu schonu a jako řešit to v klidu i ty svátky, no. To, co bylo řečeno, to, co se z těch svátků stalo, že zcela otevřeně, opět je to dlouhodobá manipulace lidma.
Ano.
Jo. Soustředějí na ten konzum, jo, na ty dárky, ty Black Friday a to, jak to tady nás jako se snaží donutit, ať si něco koupíme a tak. Takže to bohužel, ale to dělá ta, to dělá ten vlastně ta, to manipulační řízení té společnosti. Ano. Ale to skončí.
Ano. A když ne tu ten rok, tak určitě příští.
No tu ten rok už to nestihne.
No proč ne? To jako je net, to je ze dne na den.
No, tam si, je tam jako start transformace, ale transformace ze dne na den nebude.
To je ze dne na den všechno. To se tak rychle otočí, že no. To je neuvěřitelný. Jakmile to chytne ten švunk, jak se říká, tak ono to potom jede hrozně rychle. Tak jo, Míro, já ti děkuji, protože už máme skoro 21 hodin a bude následovat studio Midgard. Já ještě připomenu, že zítra ve středu jsem požádal Lumír, živé tvořivé světlo, protože nám tam vznikla nějaká mezerka a on to přijal, takže zítra bude Lumír, živé tvořivé světlo. Téma, jak přeprogramovat Matrix. Počkej, jak přeprogramovat Matrix. Program tvořící náš svět a časoprostor. Takže...
To by mě taky zajímalo. Jak...
No, tak zítra se to dozvíš, pokud to budeš poslouchat. Určitě.
Takže... Ale to je, jestli to není tak už jenom v kompetenci toho stvořitele. Jestli my tako, my malí lidé na to máme.
To se všechno rozvíme zítra.
Jo,
uvidíme.
Dobře.
Tak mějte se moc krásně a bude následovat studio Midgard, který mi už píše, doufám, teda ano, že tu je, takže můžu klidně s čistým svědomím předat vysílání. Ahoj, mějte se krásně.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom. se lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já